Od drugog albuma Bijelog dugmeta na ovamo, svaka je ploča imala poseban smisao u kontekstu tvojeg stvaralaštva. Recimo da je Šta bi dao da si na mom mjestu predstavljao ustoličenje stila kojim ste se afirmirali u najširim razmjerima, da je Eto baš hoću bila svojevrsna reakcija na opasnost da postanete porodični zabavljači, a Bitanga i Princeza određeno emocionalno pražnjenje nakon tvog izlaska iz armije. Kako bismo u taj slijed svrstali novi album Doživjeti stotu?
Pa ovako, znaš, ono, sad si me ovako dosta to rezimirano se osjećam, znaš. Mnogo je uvijek, naravno, jednostavnije napraviti ploču nego je objasniti ovako, znaš, ona meni ne izgleda kao neki koherentan materijal. Više mi izgleda kao 10 različitih pjesama. Volio bih da ova pjesma u ovom sistemu u kojem si ti složio LP da funkcioniše kao jedna ploča koja će neke definitivno odlučiti za nas, a neke definitivno odbiti za nas. Znači da onako produbi nam neku publiku koja je uz nas.
To što si upravo rekao, dakle, ploča čiji je smisao da jedan dio publike opredijeli, a da drugi dio odbaci praktički od grupe, a to jest da se publika svrsta u one koji vas vole iz pravih i u one koji vas vole iz krivih razloga, na neki način je nastavak tvrdnje koja se često pojavljivala u tvojim razgovorima nakon albuma Eto baš hoću, koji je, čini mi se, na sličan način bio prekretnica.
Mi smo stalno inače u opasnosti da budemo prežvakani. Mi nismo bend ipak za tako široku žvaku kao što izgleda.
Naslovna pjesma albuma Doživjeti stotu, čini mi se, zajedno sa singlom Dobro jutro Petroviću Petre, daje osnovnu tezu albuma i te dvije pjesme se nadopunjuju.
A pretpostavljam da to je Živjeti stotu koja govori o jednom onako čisto biološkom otporu prema biološki nepravilnom životu.
A Petroviću Petre u tom kontekstu?
Na LP-u se ona zove Čudesno jutro u krevetu gospođe Petrović. Mi smo uveli i gospođu Petrović u igru zbog toga da bi malo pojasnili to Čudesno jutro usred tog nekog sivog 3000. dana. Jedna pjesma koja vjerovatno uz to što bi imala na um da kaže kako je njihova dosada duboka, vjerovatno ipak negdje ima i primisao od nekog mogućeg našeg dosadnog jutra.
Možda bismo mogli nešto reći o muzičkim inovacijama na albumu, jer očito je i gluhome da vi više ne svirate kako ste nekad svirali, i čini mi se da je upravo dolazak Gigija Jankelića ne samo na prošlom albumu nego i na turneji koja je uslijedila dao naznake određenih muzičkih mijena
da.
U okviru grupa.
Ova ploča je ovako aranžirana dosta jednostavno. Svi su aranžmani svedeni na samo osnovni riff i pjevanje, manje više sola uopšte nema. Ja ne znam, mislim da odsviram jedno solo i to zbilja najminimalnije. Ono što smo htjeli na ovom LP-u to je da ploča bude energična, a da pritom ne bude da ne bude prejednostavna u fraziranju. Tako da smo izbjegli ono nekadašnje sviranje unis, uglavnom su linije basa i bubnja dosta slobodne, što ostavlja prostor u krajnjoj liniji da se i melodije kreću drugačije.
Kako se u tom smislu ponašao Željko prilikom snimanja ovog albuma? Da li to bio problem za njega prilagoditi se?
Pa onako smo se dosta navikavali jedni na druge u samim pripremama. Na Jahorni smo spremali taj materijal, gotovo 2 mjeseca smo sjedili i svirali. Tako da smo jedni druge otprilike otkrili u svemu ovome. Moj neki koncept koji je donesen na Jahornu je na nekim mjestima onako obogaćen, na nekim mjestima još pojednostavljen, zato što je cijela stvar progurana kroz mašinu četvorice svirača koji su u krajnjoj liniji 2 godine bili jedni bez drugih i donijeli su svaki svoj poseban neki film koji su vrtili u to vrijeme. Ono što smo instrumentalistički ovako pogurali naprijed, to je odnos Zorana i Điđija. Bas i buben stvarno sad ovako novo funkcionišu i Vlado, kome je ova sad faza, čini mi se, najviše prija. a to je ovako malo jednostavna i ne odveć uvijek u harmoniji sviranje.
Kada govorimo o muzičkim inovacijama na ploči i u vašem sviranju, mnogi će to odmah i možda automatski povezati sa novim stilovima u roku 70-ih godina, odnosno krajem 70-ih godina, i automatski će u taj kontekst svrstati i vaš pokušaj ska. To je pjesma Ha Ha Ha.
Pa, znaš, ska je onako, nije nama neprirodan ritam. On je onako dosta jedan cincilinci kao ritam. Imamo mi tog cincilinci dosta i kod nas u folkloru, tako da je on nama uvijek bliže kolu nego nekom latino-afro
karipskom.
Da. Tako da iz kolceta mi vrlo lako izvedemo cijelu stvar. Ono što je moj ska htio da napravi, to je onaj moj neka osjećaj da ta ska iza sve te lepršavosti, iza toga cincilinci ima jednu jedan onako podtekst koji je htio da kaže ovaj tekst koji tu ima. To je jedan praktično jedan protestan tekst, kao da je protestni tekst, kao da je pisan recimo 69. 68. kao da je tekst iz onih dana, praktično moj jedini protestni pjesmo koji sam napisao, jednog mog ličnog osjećaja događanja u svijetu.
Poznato je sa prethodnih ploča Bijelog dugmeta da je postalo gotovo tvojom manirom da pjesme dovršavaš u studiju. Znači, kad si pritisnut vremenom. Čini mi se da je među pjesmama sa albuma Doživjeti stotu samo jedna koju si već prije imao gotovo definiran.
Da, pjesmu o pjesmama o mlađem bratu iz Niša 78. To je pjesma jedna iz 78. ovako pisana u neko dosta čudno vrijeme po mene i mog brata. Jedna ovako, reklo bi se, familijarna balada, onako vrlo privatno, baš na određeno ime i prezime napravljena, i to je jedina pjesma iz 78. od mogućih jedan desetak koje sam pobacao, koju sam povampirio ovdje na ovom LP-u. Moj utisak od nje sam je mogući zato što sam ja intimnije vezan za nju, uvijek me malo u jaku depresiju baca ta pjesma.
Da li je to jedan od razloga što si ovaj put izbjegao onaj grandiozni aranžman u Katedrale zvuka?
Da, mi smo, tu smo već stigli do kraja, i ovo vidio se da je čak i nismo čak išli na Željkovo tipično pjevanje takvih pjesama. To je jedno pjevanje pojednostavljeno čak u lagi, u intonaciji koja njemu ne odgovara, zato da on ne bi došao do one interpretacije koja bi bila monumentalna, nego je tako više kao, recimo uslovno čak možeš kao jedna balada Cohenova bi mogla biti, jel? Onako vrlo jednostavno, samo nabačena melodija.
Jedna od takvih na starom tragu, recimo, je posljednja pjesma albuma Pristao sam, bit ću sve što hoće. Objasni zašto si uvrstio na album, s obzirom da je riječ o jedinoj pjesmi koja je već otprije poznata. Da li možda zbog toga što se pojavila samo na singlu pa si htio sačuvati?
Da, uglavnom zbog toga.
Na taj način da nije staviš na album?
Da, uglavnom albumi su vam kao piscima romani, a singlovi su kao recimo novinske, recimo prepirke ili nešto ovako.
I uglavnom, potrošna roba.
Da, pretpostavljam da i pisac koji hoće nešto da ostavi, da to stavi u knjigu. Tako smo htjeli ovu pjesmu ipak da sačuvamo od toga da se podere i baci.
U ovom razgovoru spomenuli smo 4 naslova koja su se eto nametnula kao najvažnija, možda i zbog toga što te pjesme omeđuju album.
Da.
To su Doživjeti stotu, Dobro jutro Petroviću Petre, odnosno
da, Čudesno jutro u krevetu, gospođe Petrović.
Zatim,
i ove dvije lagane koje su
da,
u kraju,
koje završavaju svaka svoju stranu albuma. Recimo nešto o onom materijalu koji je između.
Pa ovako, uglavnom su ono šta su tekstovi pokušali da urade, recimo da smo nekako htio sam da napravim praktično ljubavne tekstove. Ljubavne tekstove, bez obzira znaš što, recimo ovaj Tramvaj kreće ili Kako biti heroj, ova Šugava vremena izgleda kao pjesma koja bi htjela nešto drugo da kaže. U stvari je pjesma nekakvog mogućeg razgovora. A to je htio ovaj LP, onako da napravi tekstualno normalan razgovor, normalnim govorom rečene neke normalne situacije koje se događaju.
Reci mi, ti prema ne, reci mi,
Lola koja je isto jedan direktan govor. Bez obzira što je u par slika koje su napravljene
to ima neke referencije na jedan tekst Duška Trifuna.
Da, pjesma je inspirisana sa dva stiha Duškova. Jednim stihom koji je ta, mislim, kako ide tečno. Ti još ne znaš da su Vuk i Lovac kopilani jedne iste majke. Pjesma inače ovako je, recimo, pokvareno smišljena da malo bajkom pokaže neke slike koje su prepoznatljive. Ovaj LP odmah je smrdio na više energije nego muzike, tako da sam volio da se sam obračunavam s tim materijalom nego da imam još nekoga.
O svim takvim stvarima trebao si voditi računa, posebno računa prilikom snimanja albuma Doživjeti stotu, jer je to bio tvoj prvi producentski pokušaj i to je jedan aspekt rada na novom albumu koji u ovom razgovoru, čini mi se, ne smijemo zapostaviti. Do sada si uvijek radio sa producentom kojega si vrlo dobro poznavao, to je bio Neil Harrison, koji je s vama surađivao na tri albuma, dva snimljena u Londonu i na jednom snimljenom u Beogradu. Kako su tvoja iskustva?
Pa, šta ja znam, iskustvo je malo, posao je mukotrpan malo. Svjesno nisam uzimao Harrisona za ovaj posao zato što je Harrison majstor za druge stvari. Ako se sjećaš, njegove briljantne produkcije su produkcije laganih pjesama. Uloga producenta je uvijek najviše ta da imaš uza se nekoga koga, čije mišljenje cijeniš, pa da u nekakvom usklađivanju mišljenja i ukusa se nađe najbolja sredina. Ovaj put mi je Harrison bio dosta nepodesan za to, a bili su mi puno zgodniji moji ljudi. Jer smo se praktično nakon dvije godine pauze prvi put sreli i puno stvari smo morali usaglasiti, već je tu ta neka produkcija napola izvedena. A ono što sam pokušavao u studiju, to je da ako sjećaš, naš zvuk je uvijek bio malo puniji nego sad, sa puno više sinhronizacija. Sad je manje više zvuk ogoljen na jedan sintesajzer, na bas i na bubanj i gitaru koja rifuje s vremena na vrijeme. Onako sam ispraznio zvuk, rasteretio ga viška i on je sad tako dosta ogoljen, ali je izbila energija u prvi plan. Pokušao sam malo da dobijem ovako nešto od življe produkcije, što je tako dosta teško išlo jer se sporo radilo dosta u studiju, to me ovako malo nervno ubijalo. Pretpostavljam da ćemo na idućem LP-u koju ću vjerojatno opet ja producirati pokušati da dobijemo jednu življu produkciju sa puno više detalja. Tek na par pjesama nam je to pošlo za rukom na ovom LP-u.
Vjerojatno ti je posao producenta bio donekle olakšan činjenicom što je muzika praktički nastajala iz vaše zajedničke svirke prilikom priprema za snimanje.
Da, to mi je uvijek malko žao zato što premalo zasluga ode na Željka, Zorana, Điđija i Vladu. Uvijek kad je ploča gotova manje više ispada, znaš da je to da se bebi zna tata, međutim nisam sasvim siguran koliko sam ja samo tata toga, to bi bila stvar dosta duge istrage i krvnih grupa, dugo upoređivanje. Mislim da je beba ovako teško je naći tatu jer je stvarno jedno čoperativno djelo.
Ali nadamo se da će beba ipak doživjeti stotu.